ทองเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบสาขาวิชาศึกษาศาสตร์นะคะรายการนี้เป็นรายการสดและจะนำเสนอทุกวันพุธที่1และ3ของเดือนค่ะรายการพบสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นรายการที่ร่วมกันผลิตระหว่างสาขาวิชาศึกษาศาสตร์กับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช2ท่านค่ะท่านแรกคือรองศาสตราจารย์ดร.พัชรีผลโยธินส่วนอีกท่านนึงคือรองศาสตราจารย์ดร.อรุณีหรดานนะคะทั้งสองท่านจะสนทนากันในเรื่องของการเตรียมเด็กปฐมวัยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการและสนใจในประเด็นสามารถจะโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะที่02-503-4156ค่ะขอเชิญติดตามรายละเอียดจากรายการได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
วันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นที่หลายๆคนก็พูดถึงนะคะจันค่ะแต่ส่วนมากที่เราได้ยินกันก็จะพูดถึงการเตรียมเด็กระดับประถมและมัธยมเพื่อที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนวันนี้เราจะมาดูสิคะว่าแล้วเด็กประถมวัยนะคะอาจารย์คะเราจำเป็นจะต้องเตรียมเขาไหมซึ่งคุณครูบางคนหรือนักวิชาการบางคนก็มองว่าอุ้ยเด็กประถมวัยยังเล็กอยู่เขาอาจจะยังไม่พร้อมนักที่เราจะไปเตรียมเขาอะไรเงี้ยอาจารย์คิดยังไงคะ
ค่ะในระดับประถมวัยนะคะ
ค่ะ
เล่นเองก็มองดูนะคะก็คงจะต้องเตรียมอะค่ะถ้าเราคิดว่าเราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยเราคงไม่เลือกอายุนะคะเพราะว่าการเตรียมเด็กเนี่ยพอเขาโตขึ้นในระดับประถมมัธยมเนี่ยถ้าเขามีพื้นฐานถ้าเราเตรียมเขาไว้ตั้งแต่ในระดับประถมวัยเนี่ยนั่นว่าก็จะช่วยได้มากเพราะฉะนั้นคงต้องเตรียมตั้งแต่ในระดับประถมวัยเลย
ค่ะทีนี้การเตรียมเด็กประถมวัยก็คงจะต้องมีความแตกต่างจากการเตรียมระดับประถมและมัธยมเพราะว่าถ้าเราเข้าไปดูในเว็บไซต
์
นะคะเราจะเห็นได้ว่ากระทรวงศึกษาธิการนะคะเขาจะกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ไว้สำหรับเด็กในระดับประถมและมัธยมและเท่าที่ดิฉันทราบเนี่ยนะคะหรือได้เข้าที่ไปเปิดดูเนี่ยยังไม่ได้มีการกำหนดเรื่องของมาตรฐานคุณลักษณะเด็กของระดับปฐมวัยไว้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะเป็นสิ่งที่คุณครูจะต้องมาคิดแล้วก็มาพิจารณาว่าในการเตรียมเด็กปฐมวัยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยเราจะกำหนดคุณลักษณะหรือเราจะกำหนดจุดหมายในการพัฒนาเด็กเนี้ยอย่างไรนะคะซึ่งตรงนี้ดิฉันมองว่าคุณครูคงจะต้องมาพิจารณาไตร่ตรองเพราะว่าเท่าที่คุยกับครูหลายคนอาจารย์คะสิ่งแรกเลยพอพูดถึงประชาคมอาเซียนภาษาอังกฤษ
จะนึกถึงภาษา
ใช่จะนึกถึงภาษาก่อนเลยว่าพอมองภาพว่าโอ้โหเดี๋ยวพอปี58นะคะก็จะมีโอ้โหทีนี้มันจะไม่ใช่ประเทศไทยละมันจะไม่ใช่สังคมเฉพาะคนไทยละ ในกรุงเทพก็จะมี
ไร
มีไร
จะต้องติดต่อสัมพันธ์ก
ัน โดยเฉพาะสมาชิกประเทศสมาชิก อาเซียนก็จะเข้ามาเพราะฉะนั้นตรงนี้มันต้องพูดภาษาอังกฤษได้สิใช่ไหมคะ
ก็มองดูเฉพาะภาษา
ใช่ทุกคนก็พอพูดอาเซียนต้องได้ภาษาแล้วถ้าเราดูรายการโทรทัศน์อาจารย์คะปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าร
ายการ
ใช่
ที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
ใช่จะมีรายการเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเนี่ยเริ่มเพิ่มเข้ามาเยอะมากเลยทั้งในแง่ของภาษาอังกฤษสำหรับเด็กที่จะพูดภาษาอังกฤษสำหรับคนในอาชีพต่างๆหรือการสื่อสารในชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นครูก็จะนึกถึงภาษาอังกฤษก่อนหรือครูปฐมวัยบางคนก็จะนึกอ้าวการแต่งกายธงชาติหรือคำทักทายเป็นภาษาของแต่ละชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คิดยังไงคะ
คือที่ฉันมองดูว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นความรู้นะคะซึ่งเป็นสาระความรู้ที่ก็ทุกวัยนะคะก็สามารถที่จะเรียนรู้แม้กระทั่งผู้ใหญ่ของเราอะแต่ว่าถ้าจะเตรียมเด็กเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ย
ค
ุณลักษณะอื่นๆที่เรียนมองดูว่าสำคัญมากกว่านะคะที่น่าจะเป็นแก่นอะนะคะของการที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยว่ามันมีคุณลักษณะอะไรที่เราควรจะช่วยเตรียมเด็กของเรา นะคะคือเรียนไม่ได้มองดูแค่ในเรื่องของภาษา
ค่ะคืออาจารย์พูดตรงนี้ก็คือหมายความว่า เราจะไม่มองในแง่ของตัวความรู้ในตัวคอนเทนต์ในตัวเนื้อหา
อันนั้นคือส่วนหนึ่ง
ใช่เพราะว่าอาจารย์คะอย่างถ้าเราไปดูมาตรฐานของเด็กระดับประถมและมัธยมเนี่ยเขาจะกำหนดไว้เลยว่าเด็กต้องมีความรู้เกี่ยวกับกฎบัตรอาเซียนต้องมีความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองของแต่ละประเทศซึ่งสิ่งเหล่านี้นี่มันไม่ใช่เด็กปฐมวัยเราอะนะคะ
ในแวดวงปฐมวัยเนี่ยคือเรามองดูนะคะอย่างที่อาจารย์ถามเมื่อกี้เนี่ยคือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของเราเนี่ยมีงั้นมองดูว่าเราน่าจะไปพิจารณาดูนะว่าคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่เราต้องการจะปลูกฝังให้เด็กของเรามีเนี่ยตรงไหนบ้างในมาตราคุณลักษณะมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ข้อใดที่เราน่าจะเป็นจุดเน้นเพื่อช่วยเตรียมเด็กที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์บอกว่าเราน่าจะไปดูจุดหมายของหลักสูตรใช่ไหมหรือจุดหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัยแล้วเราอาจจะไปขยายอาจจะไปเพิ่มในส่วนของตรงนั้นได
้หรือว่าเราจะเน้นในประเด็นไหนในข้อใดที่ถ้าทุกคนเนี่ยมองเห็นความสำคัญตรงนี้เราเตรียมเด็กอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเนี่ยในมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์เนี่ยมีอยู่ข้อหนึ่งที่บอกว่าอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ยังมีความสุขนะคะซึ่งประเด็นเนี้ยถ้าเราจะพาคนของเราเนี่ยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยการที่จะพบปะหรืออยู่ทำงานรับผิดชอบร่วมกับคนอื่นได้เนี่ยทำไมเราไม่ปลูกฝังนะคะตั้งแต่ยังเล็กล่
ะ
นะครับไม่ใช่ว่าขึ้นประถมแล้วค่อยไปทำนะคะคือหรือมองนึกถึงแค่เรื่องภาษา
ค่ะ
นะคะแต่ถ้าถึงคุณจะพูดภาษาได้ดีหลายภาษาก็ตามแต่ว่าไม่รู้จักที่จะทำงานร่วมกับคนอื่นหรืออยู่ร่วมกับคนอื่นได้หรือคนของเราเองไม่มีความสุข
ค่ะ
ตรงนี้นะคะเรียนก็มองดูว่ามันก็ไม่ใช่ในสิ่งที่เราจะเตรียมเด็กเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ค่ะตอนนี้อาจารย์คะมีหลายโรงนะคะที่ไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษจะเอาภาษาของชาติสมาชิกอาเซียนมาสอนเด็กด้วยในการเตรียมเด็กซึ่งนั้นก็คิดว่าโอ้โหแล้วเด็กจะเป็นยังไง
ก็ต้องดูสภาพแวดล้อมหรือบริบทของโรงเรียนเขาด้วยนะคะอย่างอาจารย์ขาอย่างถ้าชายขอบอย่างทางด้านตะวันออกของเราเนี่ยเฉียงเหนือของเรานะคะตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยบางทีเด็กที่อยู่ในแถบนั้นนะบางทีเขาก็พูดภาษา
ที่เป็นโรงเรียนอาเซียนก็คือพวก buffer school
ของเขาได้อยู่แล้วนะคะ
ถ้าเป็นแบบนี้ก็คือ
มันเป็นธรรมชาติ
ใช่นะคะ
ที่จะได
้ค่ะทีนี้เรามาคุยกันตรงนี้อาจารย์ก็เห็นด้วยแล้วล่ะนะคะว่าในการที่เราจะเตรียมเด็กปฐมวัยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยมันสำคัญและมันจำเป็นนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นฐานให้สำหรับครูในระดับปฐมที่เขาจะได้ไปพัฒนาต่อให้เด็กมีฐานตรงนี้ก่อนและอาจารย์มองว่าในการที่เราจะเตรียมเด็กปฐมวัยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยอาจารย์มองไปที่คุณลักษณะนะคะอาจารย์ไม่มองที่เนื้อหาทีนี้ก่อนที่เราจะไปพูดว่าแล้วเด็กเนี่ยเราจะพัฒนาคุณลักษณะอะไรให้กับเขามาดูที่ตัวครูก่อนดีไหมคะอาจารย์คะว่าก่อนที่ครูจะเตรียมเด็กได้เนี่ยครูจะต้องมีคุณลักษณะยังไงเราถึงจะพร้อมที่จะไปเตรียมเด็กให้เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่จะเข้าอยู่ในสังคมเปิดหรือสังคมนานาชาติซึ่งในปี58เนี่ยซึ่งทุกคนก็วาดภาพว่าโอ้โหในกรุงเทพหรือในเมืองใหญ่ๆของเราเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายเชื้อชาติที่จะเข้ามานะคะเพราะว่ามันเราเปิดประตูถึงกันหมดแล้วในสิบชาติตรงนี้นะคะอาจารย์คิดว่าครูควรจะ
คือคุณลักษณะของครูเนี่ยก็มีความสำคัญ
ค่ะ
วันนี้วันครูด้วยนะคะคุณลักษณะของครูเนี่ยครูเป็นอย่างไรเด็กก็เป็น
อย่างนั้นใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นก่อนที่จะเตรียมเด็กเนี่ยตัวครูเองน่าจะต้องย้อนกลับมาพิจารณาหรือไตร่ตรองตัวของเราเองซิว่าเรามีคุณลักษณะอย่างไรที่คือไม่ใช่เตรียมเด็กอย่างเดียวเตรียมครูด้วยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะซึ่งนะครับว่าไปแล้วเนี่ยคุณลักษณะของครูเนี่ยก็มีหลายลักษณะเลยที่น่าจะต้องปรากฏนะคะน่าจะต้องมีอ่ะคือถ้าทั่วๆไปเนี่ยเราพูดถึงว่าครูต้องมีความรักมีความเมตตา รับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือมีความยุติธรรมเนี่ยนะคะแต่ถ้าจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยมองดูประเด็นแรกเลยเนี่ยครูเนี่ยน่าจะเป็นบุคคลที่เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนนะคะต้องพัฒนาตนเองในเรื่องนี้ซะก่อนเพราะว่าการใฝ่รู้ใฝ่เรียนเนี่ยครูเองเนี่ยก็จะต้องทราบความเป็นมาเป็นไปนะคะในเรื่องของประชาคมอาเซียนตรงนี้ไม่ใช่หมายความว่าจะต้องเอาไปสอนเด็กอนุบาลหรือประถมวัยนะคะ
แต่เป็นความรู้ที่ครูควรจะมี
ต้องรู้ว่าทำไมตอนนี้เขากำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วประชาคมอาเซียนนี่เป็นอย่างไรนะคะในพ.ศ.2558ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นถามว่าครูน่าจะต้องถามตนเองสิเรารู้อะไรบ้างนะคะในประเด็นนี้
ก็คือครูจะต้องหาความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของประชาคมอาเซียนว่ามันมีความเป็นมาและเป็นไปยังไงจากข้อมูลที่ได้ศึกษาตัวนี้มันจะเป็นการเปิดโลกทัศน์ของครูให้กว้างขึ้นนะคะให้มองว่าแล้วในสังคมเปิดกว้างที่จะเกิดขึ้นในปี2558เนี่ยนะคะสังคมมันควรจะเป็นยังไงเพื่อที่เราจะได้มาหันมามองว่าแล้วเด็กของเราเนี่ยควรจะต้องถูกเตรียมในเรื่องอะไรบ้างใช่ไหมคะ
แต่ครูเนี่ยนะคะก็อย่างที่อาจารย์ว่าก็ต้องเตรียมมีคุณลักษณะอย่างนี้ก่อนนะคะเพราะว่าการใฝ่รู้ใฝ่เรียนน่ะครูเองเนี่ยจะต้องมีหูตากว้างติดตามความเคลื่อนไหวต้องรู้จักอ่านด้วยนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะรอบๆตัวเราเนี่ยในเพื่อนบ้านของเรานะคะแล้วตรงนั้นเนี่ยนะคะจะช่วยให้ครูว่าจะเตรียมเด็กของเราได้อย่างไร
ค่ะที่จะมองนะคะอาจารย์ว่าเนื่องจากในปี2558เนี่ยที่เราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเต็มตัวตอนนี้เน้นมองว่าเนื่องจากว่ามันจะมีการหลั่งไหลระหว่างพวกแรงงานอย่างอาชีพต่างๆ78อาชีพที่บอกให้ลื่นไหลกันได้ใน10ประเทศสมาชิกอาเซียนมันก็อาจจะเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์ในแง่ที่ว่าอาจจะมีเด็กอนุบาลที่มากับพ่อแม
่มาอยู่
ใช่ไหมคะมาอยู่มาทำงานในเมืองไทยซึ่งเมืองไทยเราก็เป็นประเทศต้นๆของสมาชิกอาเซียนที่เราค่อนข้างพร้อมนะคะแล้วหลายคนก็อยากจะมาทำงานอยู่ที่นี่ซึ่งเราสามารถจะหมุนเวียนไหลกันได้ระหว่างการประกอบอาชีพเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะเป็นไปได้ไหม
ที่มีเด็ก
ใช่
เพราะฉะนั้นประเด็นเนี้ยค่ะคุณลักษณะของครูอีกข้อหนึ่งที่น่าจะต้องมีนะคะก็คือการยอมรับความหลากหลายของวัฒนธรร
ม
และความแตกต่างของเด็กเพราะว่าเด็กแต่ละคนอย่างที่อาจารย์พูดมาเนี่ยก็ต้องมาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเพราะว่าตรงวัฒนธรรมตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาพูดอาหารการกินนะคะความเป็นชีวิตความเป็นอยู่ของเขาตรงนี้ค่ะครูเองเนี่ยนะคะยอมรับได้ไหมแล้วจะทำอย่างไรที่จะให้ตัวเราเองเนี่ยยอมรับในความหลากหลายตรงนี้นะคะที่จะทำให้ตัวเด็กเองก็น่าจะต้อง เกิดด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ยังมองดูเป็นคุณลักษณะที่สำคัญ
ที่จะมองนะคะอาจารย์สมมติในอีก2ปีข้างหน้าเล่นเป็นครูอนุบาลอยู่วันดีคืนดีมีคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นประชาชนอยู่ใน10ประเทศสมาชิกอาเซียนมาหาแล้วก็ผู้บริหารผู้อำนวยการพามาแล้วบอกว่าเนี่ยจะฝากลูกไว้เรียนที่นี่กับเราเนี่ยโอ้โหเด็กก็คงมองว่าอ้าวแล้วเด็กคนนี้สภาพความเป็นอยู่วัฒนธรรมประเพณีเขาเป็นยังไงอาหารเขาเป็นยังไงแล้วเด็กอยู่ที่โน่นเนี่ยเขาเรียนกันยังไงใช่ไหมคะเพื่อที่เราจะได้มาสานต่อแล้วเด็กก็จะได้ไม
่ตัวอยู
่ไม่คับข้องใจจะได้มาอยู่ได้ทุกอย่างมันจะได้สานต่อกันได้อันนี้เป็นสิ่งที่ครูน่าจะต้องศึกษานะคะ
ครูเนี่ยต้องเปิดใจกว้างนะคะยอมรับแล้วก็น่าจะต้องนำอะไรคะสิ่งที่ติดตัวมากับเด็กที่เข้ามาอยู่กับเราเนี่ยนะคะแล้วก็นำมาให้คือให้เห็นเป็นรูปธรรมที่จะเชื่อมโยงหรือสอดแทรกลงไปที่จะทำให้เด็กอื่นเนี่ยได้เรียนรู้ได้เข้าใจยอมรับ
ค่ะ
นะคะเพื่อนของเขานะคะ
ก็คือเหมือนกับว่าให้เด็กมาแลกเปลี่ยนตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้อีกแหล่งนึงหรือผู้ปกครองของเด็กก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กเราที่จะได้เรียนรู้ให้กว้างขึ้นนะคะว่าสังคมวัฒนธรรมของคนอื่นเนี่ยเขาเป็นกันยังไงให้เด็กยอมรับ
ตรงนี้มันก็โยงไปนะคะแม้กระทั่งพฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้ปกครอง ถ้าตัวครูเองเมื่อยอมรับแล้วเนี่ยอาจจะต้องนำผู้ปกครองของเด็กคนนั้นมาที่เข้ามาช่วยนะคะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตัวเราเองก็เรียนรู้ไปด้วยเหมือนกัน
เพราะอาจารย์พูดตรงนี้ดันคิดอีกอย่างหนึ่งแล้วล่
ะ
สิ่งที่ครูจะต้องมีคือเรื่องของทักษะการสื่อสาร
ทักษะการสื่อสารนะคะ
ต้องสามารถพูดภาษาอังกฤษได้
นะคะ
แต่ไม่ใช่พูดภาษาอังกฤษเพื่อเอามาสอนเด็กในห้องแต่เพื่อเอาไว้สื่อสารกับผู้ปกครองหรือแม้แต่เด็กที่มาอยู่ในห้องเรียนเราเนี่ยบางทีเขาพูดภาษาอังกฤษอาจารย์ค่ะใช่ไหมพอมันอยู่ในห้องเนี่ยถ้าเราพูดภาษาไทยกับเขาเนี่ยเด็กเขาก็จะงงๆแต่เขาก็เด็กจะเรียนรู้ได้เร็วอ่ะภาษาแต่ในระยะแรกๆเนี่ยครูก็อาจจะต้องพูดสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษกับเด็กนี่หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นความแตกต่างอย่างหนึ่งที่ครูจะต้องรู้แล้วก็จะต้องเตรียมตัวนะคะว่าทำยังไงเราถึงจะสื่อสารกับเด็กกับผู้ปกครองได้หรือเด็กมาอยู่กับเราเนี่ยแล้วเขามีปัญหาบางอย่างเราจะสื่อสารกับผู้ปกครองและจะพูดยังไงครูคงจะต้องเตรียมตัวตรงนี
้มีทักษะในการสื่อสารทีนี้
ค่ะ
บางทีก็ต้องดูด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางประเทศเนี่ยที่เขาใช้ภาษาอังกฤษ
ค่ะ
นะคะตรงนี้ก็อาจจะง่ายจริงๆแล้วครูปฐมวัยเนี่ยก็น่าจะต้องเรียนมาบ้างแล้วล่ะแต่ว่าทักษะในการสื่อสารที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในครูก็จะต้องมีความกล้าที่จะพูดสื่อสารนะคะที่จะได้ทราบนะคะไม่นั้นเราก็มาพัฒนาเด็กไม่ได
้ค่ะอย่างน้อยนี่ต้องได้ภาษาอังกฤษนะคะอาจารย
์อย่างน้อยภาษาอังกฤษ
ต้องได้ภาษาอังกฤษ
เพราะว่า
จะใช้ภาษาอังกฤษนี่เป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารกันไม่แน่ค่ะพออยู่ๆไปสักระยะครูอาจจะได้เรียนรู้ภาษาของชาตินั้นจากเด็กที่อยู่ในห้องเราก็ได้นะคะมันก็จะกว้างขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ครูจะต้องมีคุณลักษณะที่อาจารย์พูดเรื่องของการใฝ่รู้ใฝ่เรียนที่จะพัฒนาตัวเองเปิดโลกทัศน์นะคะให้กว้างขึ้นเพื่อที่จะให้ตัวเองมีข้อมูลพื้นฐานเรื่องของการยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเด็กเพราะว่าเรื่องอาหารการกินศิลปะหนังสืออะไรเนี่ยนะคะของเด็กและก็เรื่องของการสื่อสารอาจารย์คิดว่ามีอย่างอื่นอีกไหมคะที่
จริงๆแล้วตรงนี้ถ้าเรื่องของการยอมรับความหลากหลายมีทักษะในการสื่อสารเนี่ยสิ่งหนึ่งคุณลักษณะหนึ่งที่ครูปฐมวัยจะต้องมีนะคะก็คือมีมนุษยสัมพันธ
์ค่ะ
นะคะการมีมนุษยสัมพันธ์เนี่ยนะคะก็คือการที่จะติดต่อประสานสัมพันธ์อะไรต่างๆนะคะยอมรับในความแตกต่างที่เราคุยกันเมื่อตรงนั้นแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือคุณลักษณะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได
้
นะคะ
คะ
ซึ่งตรงนี้ค่ะยันมองดูว่าคุณลักษณะของครูทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยนะคะจริงๆแล้วครูบางคนก็อาจจะมี
ะ
ในบางส่วนอยู่แล้วแต่ถ้าในประเด็นหรือจุดเน้นที่สำคัญเนี่ยสำหรับเตรียมนะคะเตรียมเด็กเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแต่ตัวครูเองเนี่ยต้องเตรียมตนเองก่อนให้มีคุณลักษณะดังกล่าว
ค่ะ
นะคะพัฒนาตนเองปรับปรุงตนเองเนี่ยนั้นมองดูว่าการจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยาก
ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะคุณครูที่ฟังรายการตรงนี้อยู่นะคะก็พอที่จะเห็นภาพนะคะว่าในอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยตัวคุณครูเองจะต้องเจออะไรบ้างแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธด้วยนะคะอาจารย์ถ้าสมมติว่ามีผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่เอาเด็กมาแล้วก็จะฝากให้เรียนกับเราตอนนั้นเราก็คงไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธนะคะก็คงจะต้องรับเด็กไว้เพราะฉะนั้นครูก็จะต้องเตรียมตัวในแง่ของการสื่อสารในแง่ของการที่เราจะต้องรู้ว่าเด็กที่เขาจะมาอยู่กับเราเนี่ยเขามีวัฒนธรรมประเพณีหรือภาษาเป็นยังไงซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ครูจะต้องศึกษาเลยนะคะเพื่อที่จะทำให้เด็กเขาเนี่ยมาอยู่กับเราได้อย่างมีความสุขและเขาไม่รู้สึกว่าเขาแปลกแยกและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคุณครูก็ต้องมีเทคนิควิธีการที่จะทำยังไงให้เด็กในห้องเนี่ยยอมรับเด็กคนใหม่ที่มาเนี่ยได้
แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณลักษณะที่เรายังไม่เคยพูดถึงเนี่ยก็คือครูเองต้องมีความยืดหยุ่นนะคะนะคะอันนี้เป็นคุณลักษณะอย่างหนึ่งคือเมื่อยอมรับในความหลากหลายแล้วเนี่ยบางครั้งบางอย่างเนี่ยในการที่จะทำกิจวัตรประจำวันหรือดำเนินงานอะไรต่างๆเนี่ยบางทีเนี่ยต้องมีการยืดหยุ่นเพราะว่าเมื่อความหลากหลายแตกต่างของวัฒนธรรมของแต่ละบุคคลเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่ถ้าครูเนี่ยจะตึงเปรี้ยทุกอย่างจะต้องเป๊ะๆแบบนี้นั่นมองดูว่าการจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยก็ยากแต่อีกอย่างหนึ่งเนี่ยตัวครูเองเนี่ยต้อง เห็นคุณค่าในวัฒนธรรมของตัวเองด้วยนะคะ
ถูกเรื่องของความเป็นไทย
ความเป็นไทยที่สำคัญไม่ได้หมายความว่าเรายอมรับความหลากหลายแตกต่างแล้วเราจะต้องเป็นไปอย่างนั้น
ใช่ถูกอาจารย์ขาอันนี้ดิ้นมองเลยเวลาที่พูดถึงการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยคนจะไม่ค่อยคิดเรื่องของความเป็นไทยซึ่งจริงๆตัวนี้มันคือเอกลักษณ์ของเราเราต้องพรีเซนต์ให้ชาติอื่นเขาเห็นถึงว่าเรามีอะไรที่ดีแล้วเรามีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาขนบธรรมเนียมประเพณีตรงนี้ดิ้นมองว่าเราต้องพรีเซนต์ให้ได้ว่าเรานี้ก็มีเอกลักษณ์มีอะไรที่เป็นของเราเองซึ่งไม่แพ้ชาติอื่นนะคะ
อันนี้ต้องคงไว้เลยนะคะในขณะเดียวกันเราก็ยอมรับความหลากหลายตรงนั้น
ใช่ใช่นะคะไม่ใช่เราจะต้องไหลตามเข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่เป็นไทยนี่รู้สึกว่ามันเชยอะไรเนี้ยมันคงจะไม่ใช่นะคะค่ะก็พอจะเห็นภาพนะคะว่าครูนี้จะต้องมีคุณลักษณะอย่างไรบ้างนะคะครูจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะพูดในช่วงที่สองนะคะจะขอพักสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเราจะมาคุยกันว่าเรารู้แล้วว่าครูจะต้องเตรียมตัวยังไงทีนี้เราจะมาคุยกันค่ะอาจารย์คะว่าแล้วเด็กจะต้องมีคุณลักษณะอย่างไรนะคะสักครู่ค่ะ
มากันแต่ทุกคน
ไปก็จะเป็นช่วงที่2นะคะทีนี้ก่อนที่จะเริ่มช่วงที่2ไม่ทราบว่าถ้าเกิดท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะคะอยากจะโทรเข้ามาแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถโทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์025034156นะคะหรือว่า025047355อาจจะเข้ามาแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็ได้นะคะทีนี้อาจารย์ขาพอเราได้พูดถึงคุณลักษณะของครูไปแล้วนะคะที่จะเตรียมเด็กเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนว่าครูจะต้องเตรียมตัวอย่างไรทีนี้มาดูที่ตัวเด็กอะค่
ะ
ว่าในการที่เราจะพัฒนาหรือเราจะเตรียมเด็กเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยเราควรจะเตรียมเด็กในเรื่องอะไรบ้างซึ่งดิฉันมองนะคะว่าจากที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่ว่าถ้าสมมติว่ามีเด็กนะคะที่เขาตามผู้ปกครองมาทำงานในเมืองไทยในอีก2ปีข้างหน้าแล้วพอเข้ามาอยู่ในห้องเรียนซึ่งครูรับไว้เนี่ยคุณครูก็คงจะต้องทำงานหนักขึ้นเพราะว่าเนื่องจากวัฒนธรรมเขาไม่เหมือนเราไม่เหมือนเราเพราะฉะนั้นเด็กอาจจะทำอะไรบางอย่างที่มันแตกต่างจากเพื่อนๆในห้องแล้วถ้าเกิดครูไม่ได้เตรียมเด็กของเราไว้นะคะก็จะหัวเราะก็จะหัวเราะเพื่อนหรือบางคนนี่จะเอามาล้อเลียน มันก็จะทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกมีปมด้อยแล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแปลกแยกเพราะฉะนั้นดังก็มองว่าเรื่องของการยอมรับในแง่ของความหลากหลายตรงนี้ที่สำคัญอาจารย์คิดว่าครูจะทำยังไงได้
เพราะว่าเด็กอนุบาลนะคะตอนนี้เรายังไม่มีเด็กชาติอื่นมาหรอกนะแต่จริงแล้วเนี่ยนะคะในเด็กที่อยู่ในห้องเดียวกันเนี่ยก็จะมาจากพื้นฐานที่แตกต่างมาจากครอบครัวที่แตกต่าง
จริงๆมันก็แตกต่างกัน
แตกต่างกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะครูปฐมวัยเองเนี่ยสามารถที่จะช่วยเตรียมเด็กให้ยอมรับความแตกต่างตรงนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะนะคะทำอะไรหลายๆอย่างประกอบทำกิจกรรมนะคะอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยนะคะเรื่องของการประกอบอาหารเนี่ยนะคะการทำอาหารเนี่ยครอบครัวนึงก็อาจจะมีคือรับประทานอาหารแบบนี
้
บางทีเด็กเราเนี่ยนะคะสมมติมาจากภาคต่างๆนะคะที่มาอยู่ในห้องเดียวกันก็มีหรือพื้นฐานของเด็กเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยนะคะครอบครัวชอบรับประทานส้มตำนะคะหรืออีกครอบครัวนึงเขาอาจจะรับประทานแกงส้มแกงเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นอะไรล่ะแสดงให้เห็นนะคะถึงวัฒนธรรมทางอาหารการกินของเขาอ่ะจึงจะเป็นคนไทยด้วยกันเอง
ค่ะ
ซึ่งตรงเนี้ยครูเนี่ยก็สามารถเตรียมเด็กของเราให้ยอมรับในความแตกต่างตรงนี้ได้ทำกิจกรรมอาจจะเชิญผู้ปกครองอะไรมาแล้วเมื่อถึงนะคะถ้าเกิดนะคะโรงเรียนไหนหรือชั้นเรียนไหนโชคดีว่ามีเด็กต่างชาติหรือในประเทศอาเซียนเนี่ยมาอยู่ด้วยอย่างเงี้ย
ค่ะ
ก็ให้เรียนรู
้ะ
นะคะเอาผู้ปกครองเขาเข้ามาหรือว่าทำกิจกรรมที่ทำให้เด็กของเราเนี่ยนะคะเรียนรู้ในวัฒนธรรมของชาตินั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เด็กเล็กๆเนี่ยนะคะเขาจะเป็นคนที่ยอมรับแล้วก็คือถ้าเราจัดกิจกรรมที่ให้เด็กสนุกสนานแล้วก็เด็กมีความสุขที่จะเรียนรู้เนี่ยเรียนว่าการยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรมเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยาก
ค่ะจริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยเรื่องของการประกอบอาหารหรือที่ครูเราจะพูดติดปากว่าคุกกิ้งคุกกิ้งเนี่ยนะคะมันก็เป็นกิจกรรมที่โดยปกติแล้วเด็กวัยนี้สนใจนะคะพอทำอาหารเสร็จก็ได้ชิมกันได้แลกเปลี่ยนกัน
คือเราไม่ดูที่ความอร่อยนะ
ถูก
นะคะ
ใช่แต่ว่ามันก็ต้องมีการพูดคุยกันซึ่งดิฉันมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการที่เราจะสร้างคุณลักษณะให้กับเด็กเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่อาจารย์คะเราสามารถจะบูรณาการเข้าในกิจกรรมหลักของเราเนี่ยได้เลยซึ่งคนที่เป็นครูอนุบาลเนี่ยก็จะรู้นะคะในแง่ของความหลากหลายเริ่มตั้งแต่เคลื่อนไหวจังหวะเราอาจจะใช้เพลงก็ได้นะคะอาจารย์นะคะยืนเพลงให้เด็กได้ใช้เคลื่อนไหวนะคะแล้วเด็กก็จะคุ้นชินว่าอ๋ออันนี้มันเป็นเพลงของชาตินั้นชาตินั้นเขาเป็นยังไง
เพราะว่าในช่วงวัยเนี่ยเด็กยังไม่ได้ฟอร์มตนเองอะว่าเขาจะชอบ เพลงประเภทไหน
ใช่
เพราะฉะนั้นครูเนี่ยก็สามารถที่จะเอาเพลงหลากหลายประเภทหรือแบบแม้กระทั่งเพลงของประเทศต่างๆนะคะเข้ามา
ใช่หรือแม้แต่การอ่านหนังสือให้เด็กฟังนะคะที่เป็นหนังสือนิทานของชาติต่างๆนะคะอาจจะเป็นหนังสือนิทานของลาวดังก็มีหนังสือนิทานอยู่สองสามเล่มของลาวนะคะซึ่งเป็นนิทานของลาวเป็นของพม่านะคะพวกนี้เราก็สามารถที่จะเอามาเล่าให้เด็กฟังได้เพราะว่าเนื้อหาในนิทานบางทีมันก็จะสะท้อนถึงวัฒนธรรมประเพณีหรือวิธีการดำเนินชีวิตของชาตินั้นๆได้เหมือนกันซึ่งถ้าเราให้เด็กทำกิจกรรมเหล่านี้เด็กเขาก็จะสนุกแล้วเขาก็ได้เรียนรู้ไปโดยที่ไม่รู้ตัว
นะคะเพราะว่าในตัวนิทานเนี่ยมันก็จะสอดแทรกแนวคิดหรือหลายๆอย่างนะคะซึ่งเด็กเนี่ยชอบนิทานอยู่แล้ว
ใช่
นะคะแล้วอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยนะคะนิทานเนี่ยยังช่วยทำให้เด็กเนี่ยได้เกิดคือเรียนรู้คือบางทีนิทานบางเรื่องเนี่ยมันสอดแทรกเนื้อหาสาระ
ค่ะ
นะคะโดยที่เด็กเรียนรู้แบบอย่างเป็นธรรมชาติเลยไม่ใช่ว่าเป็นการให้ความรู้โดยตรง
ใช่
นะคะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยค่ะคือแทนที่จะต้องมาเรียนคือดันยังไม่เห็นด้วยนะที่ต้องมาท่องจำจดจำว่าธงชาติชาตินี้เป็นอย่างนั้นชาตินี้เป็นอย่างนี้อ
าจารย์ขาที่ยิ่งกว่านั้นครูอนุบาลเรานี่แหละบางคนให้เด็กท่องว่า10ประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยมีประเทศอะไรบ้างอาจารย์คะสำหรับเด็กบางคนที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆแค่พูดถึงกรุงเทพเขาก็มองไม่ออกแล้วนะคะว่ามันคืออะไรไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากรุงเทพคืออะไรแล้วนี่ให้ไปท่องประเทศต่างๆขอโทษนะคะครูเราบางคนยังไม่รู้เลยว่า10ประเทศสมาชิกอาเซียนมีอะไรบ้างแล้วการให้เด็กท่องมันไม่มีความหมายกับเขาอ่ะมันไม่มีประโยชน์
จำแบบนกแก้วนกขุนทอง
ใช่
ซึ่งไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นว่าเอาเวลาเหล่านี้ไปอะไรล่ะไปปลูกฝังคุณลักษณะที่เมื่อเด็กเขาโตขึ้นแล้วเราเนี่ยต้องอยู่ในประชาคมอาเซียนเนี่ยคุณลักษณะต่างๆนะคะที่มันควรจะมีปรากฏนะคะ
แล้วการที่เราสอนสิ่งเหล่านี้ให้กับเด็กอนุบาลเนี่ยอาจารย์คะมันไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าการที่เราหลอมรวม10ประเทศสมาชิกไว้ด้วยกันเนี่ยเป็นเพราะเรามีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอะไรหลายๆอย่างที่เหมือนกันที่เหมือนกันอาจารย์ที่มันไม่แตกต่างกันมากอาจารย์จะเห็นได้ว่าการเล่นของเด็กบางอย่างเนี่ย
ก็
เดินกะลาก็เป็นของประเทศอื่นด้วยน้ำกระเจี๊ยบก็เป็นของประเทศอื่นด้วยนะคะมันไม่ใช่เป็นของเราอย่างเดียวเพียงแต่เพียงให้เด็กได้เล่นสิ่งเหล่านี้แล้วเราพูดว่าเนี่ยเด็กที่อื่นเขาก็เล่นกันเหมือนกัน
อาจจะมีกติกาข้อตกลงที่อาจจะแตกต่างนิดหน่อยยังหมากเก็บอย่างเงี้ยก็ยังเล่น
ก็เล่นที่อื่นก็เล่นใช
่อาจจะใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เหมือนกันสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะมันก็เป็นความหลากหลายที่สวยงามอ่ะที่เด็กเราเนี่ยก็สามารถเรียนรู้ผ่านการเล่นอะไรต่างๆ
นี่แหละค่ะชอบคำพูดนี้ของอาจารย์ที่ทำยังไงจะให้เด็กเห็นว่าความหลากหลายเนี่ยมันเป็นความสวยงามมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่อะไรที่ไม่เหมือนเรามันต้องไม่ดีนะคะหรือเราจะไปเอาสิ่งเหล่านั้นมาล้อเลียนเพื่อนเพราะว่าเขามีอะไรที่ไม่เหมือนเราอันนี้คงไม่ใช่เราต้องให้เด็กมองว่าในแต่ละชาติแต่ละภาษาเขาก็มีอะไรที่เป็นของเขาแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดีงามนะคะ
แล้วการยอมรับความหลากหลายเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทางวัฒนธรรมเท่านั้นนะคะ
ค่ะ
เพราะว่าในเรื่องของทางความคิดเห็นแต่ละชาติแต่ละภาษาเนี่ยมันก็จะมีแนวคิดหรือมีวิธีการคิดอะไรที่มันมีทั้งความเหมือนและความแตกต่างกันแล้วทำยังไงจะให้เด็กเราเนี่ยเมื่อโตขึ้นไปแล้วยอมรับหรือรู้จักที่จะปรับตัวตรงนี้
ใช่ซึ่งพูดจริงๆความแตกต่างหรือความหลากหลายทางความคิดเนี่ยไม่ช่องไม่ต้องเป็นเด็กต่างชาติอะค่ะแม้แต่เด็กในห้องเราเองเขาก็มีความเห็นที่ไม่เหมือนกันแต่ตรงนี้ทำยังไงเราถึงจะสอนเด็กและให้เด็กยอมรับแล้วก็อดทนที่จะฟังคนอื่นที่เขาคิดไม่เหมือนเรานะคะสังคมบ้านเราที่มันวุ่นวายปัจจุบันเนี้ยอาจารย์ขาเพราะว่าเราไม่ยอมรับ
ก็ประเด็นนี้ไงคะเรียนยังมองดูว่าอย่างเราเนี่ยพยายามที่จะพัฒนาเด็กทางด้านอารมณ์หรือสังคมเนี่ยทำไมเราไม่มองดูนะว่าในเด็กเล็กๆเนี่ยธรรมชาติของเขาเนี่ย เราจะต้องฝึกให้เขารู้จักที่จะรับรู้ความรู้สึกของตนเองแล้วก็รับรู้ความรู้สึกของคนอื่น
ค่ะ
นะประเด็นเนี้ยสำคัญคืออาจารย์อย่าไปคิดโอ้ยต้องพูดภาษาอังกฤษ
ใช่
ท่องจำอะไรได้ไปจำธงชาติอะไรต่าง
ๆ
ไอ้ประเด็นตรงนี้ค่ะแล้วเด็กของเราโตขึ้นแล้วเนี่ยรับรู้ความรู้สึกของตนเองความรู้สึกของผู้อื่นจะได้รู้ว่าเออคนอื่นเขาเนี่ยนะคะมีอารมณ์มีความรู้สึกอย่างไรนะคะหรือเราเนี่ยควรจะปฏิบัติอย่างไรอ่ะอันนี้คือบางอย่างที่เป็นของไทยๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีงามนะคะเราน่าจะคงเอาไว้
ค่ะตรงนี้เราก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าบางทีครูเราคิดไม่ถึงนะคะครูเราจะมองอะไรที่มันเห็นเป็นรูปธรรมและชัดเจนอย่างเช่นพอเข้าไปในห้องมีธงชาติมีการแต่งกายประจำชาติ
แล้วก็ไปรู้สึกเอ็นดูเวลาเด็กท่องจำได้
ใช่
แต่จริงๆแล้วการท่องจำได้เนี่ยแต่โดยไม่มีความหมายเดินมองดูว่าม
ันเป็นแค่การฝึกที่ให้เด็กทำบ่อยๆเด็กก็จะทำได้ในที่สุดแต่เมื่อไรก็ตามที่อาจารย์ไม่ได้ให้เด็กท่องเด็กก็จะลืมในที่สุดเหมือนกันเพราะสิ่งที่เขาท่องนั้นมันไม่มีความหมายและเขาเอามาใช้ไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราพัฒนาคุณลักษณะที่พูดกันเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมประเพณีอาหารการกินอะไรก็แล้วแต่หรือการฝึกให้เด็กอดทนยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนที่แตกต่างจากเราอันนี้เด่นมองว่ามันเป็นคุณลักษณะที่ถาวรแล้วเด็กต้องใช้อยู่ในทุกวันเพราะกิจกรรมในไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่บ้านหรือที่โรงเรียนเด็กก็ต้องใช้สิ่งนี้อย่างเป็นที่บ้านวันนี้เราจะไปกินข้าวที่ไหนกันดีไม่ใช่เด็กจะมาผูกขาดเสนอว่าต้องไปกินที่นั่นที่นี่ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เราก็ต้องรับฟังว่าแล้วพี่หรือพ่อแม่เขาอยากจะไปที่ไหนก็ต้องรับฟังแล้วก็ต้องยอมรับด้วยเหมือนกันในบางครั้งไม่งั้นเราจะดึงให้ทุกคนปรับตัวเข้ามาหาเราเราจะอยู่ได้ยังไงใช่ไหมคะมัน
ก็ต้องรับฟังคือต้องมีเหตุผล
ใช่
นะต้องมีเหตุผลด้วย
มองว่าตรงนี้ต้องให้เด็กตระหนักอะค่ะว่าการที่เราจะอยู่ในสังคมเนี้ยมันไม่ใช่ปรับสังคมให้เข้ามาหาตัวเรา
แต่เรา
ใช่แต่เราคือเราทำไม่ได้อยู่แล้วอาจารย์
คะ
แต่เราต้องให้เด็กตระหนักว่าเราจะต้องปรับตัวเราเองนะคะ
ค่ะ
ให้อยู่ได้ในสังคม
ใช่แล้วอย่างช่วงแรกที่เราพูดถึงคุณลักษณะของครูนะคะ
ค่ะ
ซึ่งคุณลักษณะของครูที่เราพูดถึงตรงนั้นมีผลต่อคุณลักษณะของเด็กทั้งนั้นเลย
ใช่
เพราะว่าถ้าครูเป็นคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเนี่ย
ค่ะ
นะคะเด็กของเราก็จะเป็นไปตามนั้นด้วยถ
้
าเราจะปลูกฝังเขา
ใช
่หรือครูยอมรับในความหลากหลายความแตกต่างของวัฒนธรรมหรือความคิดเห็นเนี่ย
ค่ะ
เวลาที่ครูจัดกิจกรรมก็คงจะฝึกเด
็
กให้เป็นไปแบบนั้น
ใช่ค่ะเพราะว่าคุณลักษณะที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยอาจารย์คะมันจะออกมาทางพฤติกรรมหรือคำพูดในระหว่างที่ครูอยู่กับเด็กในห้องแล้วเด็กก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้พอเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วเขาก็จะรู้สึกว่าโอ้มันเป็นสิ่งที่ครูทำอยู
่
โดยธรรมชาติแล้วเด็กรักครูทุกคนอะไรที่ครูทำเด็กจะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งดีงามที่เขาแล้วเขาก็จะเรียนรู้โดยที่ไม่รู้ตัว
แต่บางครั้งเนี่ยเรามองข้ามไปแล้วจริงๆแล้วเด็กในวัยเนี่ยได้เห็นหลายคนเด็กๆอนุบาลหลายคนอาจจะเก่งในเรื่องต่างๆจากการช่วยเหลือตนเองเนี่ยนะคะแล้วถ้าคุณยังไม่ฝึกให้เด็กเนี่ยช่วยเหลือตนเองได้เนี่ยแล้วต่อไปเขาจะอยู่ในสังคมหรือไปช่วยคนอื่นหรือไปทำงานกับคนอื่นได้เนี่ยมันก็ยาก
ใช่
นะคะประเด็นเนี้ยก็สำคัญทั้งนั้นเลย
ทีนี้อาจารย์คะตรงเนี้ยเด่นมองว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นอิทธิพลของผู้ปกครองด้วยผู้ปกครองบางคนบอกไม่เป็นไรฉันทำให้ลูกได้ที่บ้านขอให้ลูกอ่านได้เขียนได้เก่งขอให้ลูกเรียนเก่งได้เรียนคณะดีๆประกอบอาชีพดีๆฉันยินดีจะทำให้ลูกได้ตลอดซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช
่ต้องเปลี่ยนวิธีคิด
ต้องถามคุณพ่อคุณแม่กับมังคะว่าคุณพ่อคุณแม่จะอยู่กับลูกไปตลอดชีวิตได้หรือเปล่า
คะ
เพราะว่าเราจะต้องไม่อยู่เราจะต้องทำยังไงจะให้ลูกเราอยู่ได้ด้วยตัวของเขาเอง โดยที่ไม่มีเราอยู
่ค่ะ
ใช่
เพราะฉะนั้นก็คือเดินมองดูนะคะว่าจะเตรียมเด็กอย่างไรผู้ใหญ่ก็ต้องเตรียมตัวเองด้วย
ใช่
นะคะ
ใช่ไม่ใช่ส่งเด็กอย่างเดียวสอนอย่างทำอย่างคงไม่ได้แล้ว
คือจริงๆเราก็ไม่ได้ต่อต้านในเรื่องของภาษานะคะ
แ
ต่เดินมองดูว่าสิ่งอื่นที่สำคัญกว่าเนี่ย
ค่ะ
เราน่าจะต้อง
ทำค่ะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่คุยมานี่ก็คงจะให้ข้อคิดกับคุณครูได้นะคะว่าเราจะเตรียมเด็กยังไงคิดว่าคุณครูจะเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะคะช่วงนี้เวลาของเราหมดแล้วล่ะนะคะคงต้องลากันไว้แค่นี้เอาไว้เจอกันในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ